Genesis toko fahaenina amby roapolo. Ny nivahinianan'ny Isaka tany Gerara. Ary nisy mosary indray teo amin'ny tany, afa-tsy ilay mosary voalohany fo ny fahavelon'ny Abrahama. Ary Isaka nankany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe, aza midina any Egipta ianao, mitoera eo amin'ny tany izay holazaiko aminao. Mivahiny ahy eto amin'ity tany ity ianao dia hombanao sy hita ianao aho, fa ianao sy ny taranakao no homeko ireto tany rehetra ireto, ka hotoviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Dia ahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, ka homeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria efa niaino ny feoko Abrahama, ka nitandrina izay nasaiko notandremany, dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara, ary ny lehilahy tompo tany na ny taniny amin'ny vadiny, ary hoy kosa izy, anabaviko izy, fa natahotra ilaza hoe vadiko izy, fandrao hoy izy amono any lehilahy tompo tany noho i Rebeka, satria tsara tare izy. Ary rehefa nitoetra ela teo izy, dia nitsirika teo ambaravarankely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina, ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'i Rebeka vadiny. Ary Abimeleka dia niantso an'i Isaka ka nanao hoe, efa hita mihitsy fa vadinao izy, ka nahoana no lazainao hoe anabaviko izy? Ary hoy Isaka taminy, satria hoy izaho anangapo, fandrao maty aho noho ny aminy. Ary hoy Abimeleka, inona izao nataonao taminay izao? Saika nisy nandry tamin'ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga eloka taminay ianao. Dia nandidi ny vahoakany rehetra Abimeleka ka nanao hoe, izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa. Dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taona izay, satria efa notahian' Jehovah izy. Ary nanankarena raha lehilahy ka nandrosy ny tombo ambara-pahatonga no mpanjato be indrindra. Fananana fananana be izy, dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro, ka dia nialona azy ny Filistina. Ary ny lavaka fatsakana rehetra izay efa noadinin'ny mpanompondrainy fony fahavelon'ny Abrahama rainy, dia efa novonoin'ny Filistina sy nototofany tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, miala aty aminay, fa ianao mahery lavitra noho izahay. Ary lasa niala teo Isaka, dia nanorina ny lainy teo andoasahan'ny Gerara ka nonina teo. Dia noloharan'ny Isaka indray ny lavaka fatsakana izay voahady fony fahavelon'ny Abrahama rainy, fa efa novonoin'ny Filistina ireny rehefa maty Abrahama, ary dia nasiany anarana ireny araka ny anarana izay efa nanaovandray ny azy ihany. Dia niady teo amin'ny loasany mpanompony Isaka ka nahita loharano velona teo, ary niady tamin'ny mpiandry ombony Isaka ny mpiandry omby tao Gerara ka nanao hoe, anainy rano. Ary ny anaran'ny lavaka fantsakana dia nataony Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Dia niady lavaka fantsakana hafa koa izy ka niadiny indray io, ary ny anarany dia nataony hoe sitina. Dia nifindra ny ala teo izy ka niady lavaka fantsakana hafa ko indray, fa io kosa tsy mba niadiana ko ny anarany dia nataony hoe rehobota. Fa hoy izy efa nomen'i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny dia hia maro eo amin'ny tany. Ny nifindrany Isaka nakany Beriseba sy ny nanaovany fanekena tamin'ny Abimeleka. Dia niakatra niala teo izy ka nakany Beriseba, ary Jehovah niseho taminy tamin'iny alina iny ka nanao hoe, izao no Andriamanitra Abrahama rainao, aza matahotra fa mombanao aho ka hitay anao sy hamaro ny taranakao noho ny amin'ny Abrahama mpanompoko. Ary nanorina alitara teo izy dia niantso ny anaran'i Jehovah sady nanorina ny lainy teo koa, ary nihady lavaka fantsakana teo ny mpanompony Isaka. Ary Abimeleka mba amin'ny aozata sakaizany sy pikola komandiny miaramilany dia niala tao Gerara hakany amin'ny Isaka. Fa hoy Isaka taminy, nahoana ianareo mankatỳ amiko? Kanefa nankahalahy ianareo ka nandroaka niala teo aminareo. Ary hoy izy ireo, efa hitanay marimarina fa mombanao Jehovah, ka dia hoy izahay, aoka samy anao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao. Fa tsy anisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrena ianao akory sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehanina isomantsara ianao. Fa ianao ankehitriny efa notahiny Jehovah. Dia nanao fanasana ho azy Isaka, ka dia nihinana sy nisotro izy. Dia nifomaraina koa izy ka samy nanao fianianana. Dia nampandehanina Isaka ireo, ka dia lasa nody isomantsara izy. Ary tamin'izany andro izany dia avy ny mpanompony Isaka ka nanambara taminy ny amin'ny lavaka fantsakana izay efa nohadiny, ka nanao taminy hoe, efa nahita rano izahay. Dia nanao ny anarany hoe Seba izy. Izany no nanaovana ny anarany tanàna hoe Beriseba mandrakandroany. Ny nampakarany Esau vehivavy kananita ho vadiny. Ary rehefa efapolo taona Esau, dia nampakatra ny Jodita zanaka vavin'ny Bery Hetita sy Basemata zanaka vavin'ny Elona Hetita izy. Dia nangidy tamin'ny fanahin'ny Isaka sy Rebeka indrindra ireny.